Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku mugoroba ku munsi wa gatanu itariki 17 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2014. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamirindi, tubahaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Haratangwa ibikorwa mu mushyira mu bihuza ibihugu bya Afurika byo kurondera abo bantu bakenewe, basaba yuko igihugu kimwe kimwe cyoronke nk'abantu hagati ya 20 kugira ngo dushobore gukwiza abakozi bashika 600 barenga.
Uyo ni ambasaderi Alain Nyamitwe aserukira Burundi mu ishyirahamwe rya Afurika, avuga ku nama mu ntara yerekeye uburyo bwo kurwanya ikiza cya Ebola. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere.
Amakuru tuyahereye kuri iyi nkuru twavuga ko ari nziza, leta ya Nigeria na Boko Haram bumvikanye ku gahenge no kurekura abana b'abakobwa barenga 200 bamaze amezi 6 barashimuswe na Boko Haram. Imishyikirano yaberaga muri Arabia Saudite babifashijwemo na President Idriss Deby wa Chad na leta ya Cameroon. Arabia Saudite yo nta ruhare ifite muri iyo mishyikirano uretse kuyicumbikira gusa. Umugaba w'ingabo z'igihugu cya Nigeria General Alex Bade yatanze itegeko ku basirikare be n'abayobozi babo bose ngo bahagarike imirwano aho bari hose mu birindiro mu rwego rwo kubahiriza amasezerano na Boko Haram. Naho abakobwa ba Boko Haram yashimuse mu kwezi kwa kane gushize bazarekurwa ejo bundi kuwa mbere muri Chad, nkuko Danladi Ahmadou uvuga ko ari umunyamabanga mukuru wa Boko Haram yabitangarije Ijwi rya Amerika, ndetse binemezwa n'umuyobozi w'intumwa za leta ya Nigeria ambasaderi Hassan Tukur, umwe mu bajyanama ba President Goodluck Jonathan. Bombi rero bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza iyo nkuru nziza, reka twifuze ko izabayo. Basobanuye kandi ko abo bakobwa bazabanza gushyikirizwa President Deby, nawe azabageze mu bategetsi ba Nigeria. Ahmadou wa Boko Haram yasobanuye ko abo bana bose bakiriho kandi ko bose bameze neza. Imishyikirano izakomereza kandi mu murwa mukuru wa Chad, N'Djamena, kugira ngo bige ku byifuzo bya Boko Haram birimo kurekura abayoboke bayo bari muri za gereza za leta ya Nigeria.
Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Mozambique ni wo nkuru imbere mu biharuro vya mbere vy'amajwi biriko birashikirizwa uyu munsi kwa gatanu. Yamara umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi uriko uriyamiriza ivyo biharuro vyavuye muri ayo matora, ukaba uvuga ko ayo matora yabayemo ubusuma. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi hangana n'ica kane c'amajwi y'abanyagihugu bose batoye byerekana ko umugambwe Frelimo uri imbere y'umugambwe Renamo ukaba ufise amajwi 58% ku majwi 33% y'umugambwe Renamo mu matora y'abashinga amateka. Mu matora y'umukuru w'igihugu umutetsi ariko yitoza ku giti cy'umugambwe Frelimo Philippe Nyusi ari imbere y'umutetsi ariko yitoza ku giti cy'umugambwe Renamo Afonso Dakama, akaba afise amajwi 63%, mu gihe Dakama afise amajwi 29%. Umuvugizi w'umugambwe Renamo yabwiye abamenyesha makuru ku mugambwe wiwe utemera ivyavuye muri aya matora. Uyu mugambwe uvuga ku mugambwe Frelimo wivye amajwi mu gutsindagira makarata mu masanduku yo gutoreramwo hamwe no mu gutera ubwoba abanyagihugu baja gutora. Yamara abagenduzi bakurikiranye aya matora bava mu ishyirahamwe SADC uyu munsi kwa gatanu batangaje ko aya matora abaye mu mahoro no mu mutekano kandi ko yabaye ku mugaragaro, ari naco gituma ngo ari amatora izigiwe.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Siriya indege z'intambara z'amahanga n'abakurde bashegeshe cyane Eta Islamic, ariko aho ngaho ni mu mujyi wa Kobane, ariko mu mutwe uwo mutwe wa Eta Islamic mumbabarire uracyafite ubushobozi bwo kwigarurira uwo mujyi rero wa Kobane uri hafi y'umupaka wa Turikiya. Ibi biratangazwa uyu munsi n'umugaba w'ingabo za Amerika zishinzwe uburasirazuba bw'isi General Lloyd Austin mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi hano i Washington. Kuri we Eta Islamic isa naho gufata umujyi wa Kobane yabigize umugambi wayo wa mbere na mbere ku isonga y'ibindi byose. General Austin yasobanuye ko nubwo ingabo za Amerika zitera inkunga mu ntara ya Kobani, Iraq niyo zibanzeho cyane mu rwego rwo kwifasha guhashya Eta Islamic. Umugaba w'ingabo za Iraq General Babakir Zebari we yatangarije Ijwi rya Amerika ko bashobora koko gutsinda leta islamique babonye inkunga ikomeye y'indege z'intambara n'imyitozo ihagije
muri kamera bandanya kuviza radio ijwi ry'America risamanyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama yaraye agenye umutetsi yahoze akora muri presidency ya Amerika mu kibanza cy'umutetsi azobajejwe utwigoro twose two kugwanya ikiza cy'ingwara ya Ebola. Presidency ya Amerika uyu munsi kwa gatanu yatangaje ko Ron Klain yigeze kuba umufasha wa vice president ba Amerika babiri ariwe azobajejwe amabanga. Umushinga ntahe Obama eje ku munsi wa kane yari yatangaje ko hashobora kugenwa uyu mutetsi mu mabanga bita Tsar igihe yatangaza ko yongereje igitigiri cy'abasirikare bagiye kugwanya ikiza cya Ebola muri Afrika y'umurengero. Uyu munsi kwa gatanu nyene ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu byatangaje ko atangwara ya Ebola irangwa mu gihugu cya Senegal. Ibyo OMS byatangaje inkuru y'umunsi kwa gatanu iminsi 42 inyuma yaho igihugu cya Senegal gitangarije ko hari umugabo yari yatembereye mu gihugu cya Ghana yafashwe n'indwara ya Ebola. Yamara ibiro OMS byagabishije ko igihugu cya Senegal gishobora gutandukirwa n'indwara ya Ebola izanywe n'abantu baba mu bihugu bibanye byacu. Uyu munsi kwa gatanu kandi sekretari wa Departement d'État America John Kerry yabwiye abategetsi baserukira ibihugu byabo bari bakoraniye i Washington kwa makungu ategerezwa gutorera hamwe mu gukorera hamwe mu gutora inyishu y'ikibazo cy'indwara ya Ebola. Yavuze ko gushika ubu tani cya gatatu cy'amadolari biliyoni imwe yasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu kiraboneka.
Muri Hong Kong uyu munsi mu gitondo cya kare kare abapolisi amagana nanone bagabye igitero ku baturage bari mu myigaragambyo basenya bariyeri zari zifunze imihanda ndetse n'amahema abigaragabya bari bagisinziriyemo. Ntawe bataye muri yombi nta n'uwo bakomerekeje nabo nta mananiza bahuye nayo. Igitero cyabo ni cya gatanu muri iki cyumweru. Abigaragambya bise iki gikorwa cyabo Occupy Central bamaze ibyumweru bibiri mu mihanda basaba ko leta y'Ubushinwa ireka kwivanga mu matora y'abayobozi ba Hong Kong. Abakuriye Occupy Central bamaganiye kure igitero cy'abapolisi bemeza ko cyerekana ko ubutegetsi bwa Hong Kong budashaka imishyikirano na rubanda. Bavuga ariko ko nta kizaca intege imyigaragambyo yabo.
Muriko murabandanya kumeza iradio ijwi ry'America. Perezida w'igihugu cy'u Rusiya Vladimir Putin hamwe na perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko bagize indi nama uyu munsi kwa gatanu na chancelier w'igihugu cy'u Budagi Angela Merkel hamwe na perezida w'igihugu cy'u Faransa François Hollande. Yabereye mu gisara cya Milan mu gihugu cy'u Butaliyano. Indi nama yari ifite umugambi wo gutora inyishu z'ibibazo byo mu gihugu cya Ukraine. Abategetsi uko ari bane hamwe n'abafasha babo babonaniye mu ihoteli yo mu gisara cya Milan ruhande rw'inama barimo yabategetsi bo mu bihugu byo muri Aziya hamwe n'Iburaya. Igihe amenyesha makuru bamubaza ukuntu ibyo biganiro bigira kabiri byagenze, Perezida Vladimir Putin yishuye avuga ko byagenze neza. Ku bimwerekeye Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yavuze ko hari intambwe yakozwe mu gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'Urusiya na Ukraine ku byerekeye ibitoro. Akaba yavuze ko we hamwe n'umushya na Putin bumvikanye ku ngingo nshasha zo kurungika ibitoro mu gihugu cya Ukraine. Uyu munsi kuwa gatanu mu gitondo umushya na Putin yabonanye n'umushyikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Utaliyano Matteo Renzi hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza David Cameron. Nawe nyene yavuze ko iyo nama yagenze neza, ako yongera avuga ko perezida w'igihugu cy'Urusiya adashaka amatati adahera mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine, aho ingwano hagati y'abasirikare ba leta ya Ukraine hamwe n'abanya-Ukraine bashaka kwiyonkora bashyigikiwe n'igihugu cy'Urusiya imaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi.
Muteze amatwi radio yacu gahunda tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa moya n'igice saa mbiri y'umugoroba kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu biyaga binini. Ebola ntiragera mu bihugu by'Afrika y'Uburasirazuba, ariko rero ingaruka zayo zatangiye kuhagaragara ndetse ubu ngubu ba mukerarugendo baragabanutse nk'uko abacuruzi bo muri ibyo bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba babihurijeho mu nama yabo yateraniye I Kigali uyu munsi. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Asumita Kaboyi.
Mu nama ihuje abacuruzi bo muri ibi bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba baganira mu buryo bateza imbere ubucuruzi bwabo kugeza mu mwaka w'2020 abayirimo ku munsi wa mbere w'inama bagarutse ku kibazo cy'indwara ya Ebola ubivugwa mu bihugu bimwe bya Afrika y'Iburengerazuba. Ibihugu bitanu bigize uyu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bisanga bigomba guhuza imbaraga mu kubasha guhangana n'icyorezo cya Ebola. Ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta avuga ko igihugu cye cyamaze kohereza inzobere zigera ku bantu 15 ndetse n'abafasha b'abaganga bagera kuri 40 mu gufasha ibihugu byazahajwe n'iyi ndwara ya Ebola. Ku munsi wa kabiri w'iyi nama ihuje abacuruzi bo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo kidagifatwa nk'ikiri Afurika y'Iburengerazuba kuko kireba ubuzima bw'abatuye isi. Uyu ni Bwana Emmanuel Hategeka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi.
Ubukerarugendo ni sekiteri imwe igize ubukungu bwa East Africa kandi ikomeye. Ni imwe rero muri sekiteri zahungabanye kubera Ebola. Birumvikana ko iyo abantu batinya gusura uyu mugabane bavuga bati tudahurirayo n'indwara, abatugana baba bake, abashyitsi baba bake, ubukungu bwa bushingiye kuri ubukerarugendo bugahungabana. Abenshi hari n'ubwo badatandukanya ibihugu bakavuga bati Ebola iri muri Afurika, ubwo bakumva ko ubwo ni umugabane wa Afurika ntabwo hagendwa tube turetse kujyanye. Icyo gihe rero bituma ubukungu buhungabana.
Usibye ikibazo cy'ubukerarugendo cyasubije inyuma ubucuruzi, haniyongeraho n'ingendo zo mu kirere zagabanutse ndetse hari n'indege zagiye zihagarika kujya mu bihugu bimwe na bimwe. Ibi bikaba byaragize uruhare mu kugabanuka k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa. Guverinoma y'u Rwanda yo yatangiye kwitegura kuva mu minsi ishize uko yahangana n'iki kibazo. Nta muntu n'umwe w'umugenzi uyinjira ku kibuga cy'indege cyangwa se akaza mu Rwanda atabanje gusuzumwa. Ubu abaganga bafite imyambaro yabugenewe yafasha guhangana n'iki kibazo mu gihe haba habonetse umuntu ukekwaho kugira iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyo nkuru.
Iyi ni radio yacu, programu y'iminsi yose ku mugoroba isamuwa n'igice kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku Ijwi rya Amerika no kuri radio Inshuti ya Bose. Ishirahamwe rya Afrika rirabandanya gutera kamo ibihugu biri muri uyu muryango kabisaba gutanga abakozi barimo abaganga, abaforoma hamwe n'abakora muri za laboratoire kuja gufasha mu bikorwa byo kurwanya no guhagarika ikiza cya Ebola mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero bigaramiwe n'ico kiza. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, ambasaderi w'u Burundi mu ishirahamwe rya Afrika, Alain Aime Nyamitwe yavuze ko ico cifuzo co kurungika abahinga kuja gufasha casabwe n'inama ishinzwe amahoro n'umutekano muri iryo shirahamwe. Tubatega amatwi.
Haratangwa ibikorwa mushya muhuza ibihugu bya Afrika byo kurondera abo bantu bakenewe. Basaba yuko igihugu kimwe kimwe cyorunke nk'abantu hagati ya 2020 kugira ngo dushobore gukwiza abakozi bashika 600 barenga bashobora kuja gufasha icyo kigoye muri ibyo bihugu cyari cyane ikintu kijyanye n'abakozi boja gufasha kurwanya iyo ndwara. Ibijyanye n'ibikoresho, ibijyanye n'imiti n'ibindi, ahanini amashami mpuzamakungu y'aba OMS cyangwa amashami y'abanyaburaya cyangwa n'abanyamerika bugenda ubwabo n'ibihugu bya rutura byari byatanguye gufasha kandi byaremeye gufasha n'ubu biri kubirafasha.
Nyakubahwa ambasaderi uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia ndetse no mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, uruhare rw'u Burundi muri iki gikorwa cyo gufasha gukumira icyorezo cya Ebola no kugihagarika n'uruhe?
Icyambere na mbere ni ukumenyesha yuko inama y'umuryango uraba amahoro n'umutekano ariyo yatumye iyo ngingo ifatwa. Iyo nama yayiyoboye n'u Burundi, icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uko mu bagiye abariyo ubu tuvugana harimo Abarundi. Icya gatatu ni uko ntituraheza mu kugira ngo dufashe, turacyari ko turiyungungana cyane rwose kugira ngo tushobore gutanga intereranyo iboneka. Iyo nayo ikaba ijyanye no kuzorunga abantu b'abaganga cyangwa abaforoma cyangwa abandi tukabitegura buke buke mumvikano na Union Africaine
abakurikirana ibibazo cyane cyane bigenda bigwirira ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bakunze kuvuga ko ibihugu bya Afrika bidakunze kugira uruhare kugira ngo byishakemo ibisubizo by'ibibazo ibihugu babihura nabyo ahanini bigategereza ko amahanga aza gufasha ibyo bihugu iyo initiative mwafashe mubona ari kimwe mu bizasubiza ibyo bibazo abantu bagenda bibaza
yego cyane ico ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza ariko ukura biraba mu sanzu sikubiri uburiya igihugu cyose ngico oyi gikomeye ngico kirasaba uburyo kandi ahanini usanga uburyo butugoye kuronka ko nk'uburatu nk'ico kibuga bihota ni ingingo ya Peace and Security Council ariko ukura biraba usanga aho twarungisa inteko z'abasirikare cyangwa iki akeje kandi kene ko turukuronka ibikoresho bikomakomeye kuko usanga tugwana n'abasi nabo nyine bakomeye haba mu Somalia tugwana n'abashabab cyangwa cyaba mu Zambia cyangwa n'ahandi ariko icyo nshaka kuvuga nuko kuko bahariho intumbero y'ukubihugu bya Afrika byo nyene bifata ingingo z'ukugenda gufasha aho hose habaye ingorane iyo ngingo irahari gusa hakunda kuvuka ibibazo by'uburyo oyi ntawo giharira ntawo kwirandira ko nibyo ubujyo dufise muri Afrika si byinshi ntibungana n'ubwo Amerika ifise n'ubwo ibihugu bya Burayi bifise icyo gihe rero turakeneye gukorana gukorera hamwe nacyo gituma n'ibijeke Ebola tubikorera hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu bya Buraya hamwe mbese n'abandi bose bashaka gufasha nka za Kuba na zandi nk'ibyo bya Ebola turakeneye imiti turakeneye kuronka bya bintu za mpuzu bambara zituma umuntu adacafatwa umuvuzi adacafatwa niyo ngwara ivyo birakenewe ivyo nabyo tudafise uburyo bwinshi bukwiye tuba dushaka kubironka ko n'ivyo bihugu vyombi kuko bitatu nako byagize iyo nguzo ngorane iyo biza kuba bifise izo ekipma kumbure ingana ziba zatikiye abavura niba barapfuye mu bandi cyaba ibibazo by'uburyo niko kwishura
ese mubona ikibazo cya Ebola kiza ku isonga mu bibazo bishobora kuba byugarije umuryango wa Afrika yunze ubumwe aho ngaho ya Addis Ababa
muri uno mwanya tuvugana nicyo kibazo cya mbere kiza ku isonga kuko ni ikibazo gishobora gutuma n'ibihugu birimo iyo Ebola bisubira mu ntambara izahora mu ntambara kivu icyotu nuko ubutunzi bwabo buzokoroka bikaza bisigura yuko tudashobora kuba tuto ngo turi muri Afrika ngo turi ishyirahamwe mpuza bihugu bya Afrika mu gihe tudashobora kumvikana ngo tuje gufasha ibihugu hariya kuko intambara yovuka haba muri ibihugu bitatu iyo ntambara kwestre tukokumva ingaruka za nacyo bituma twibaza yuko ari kibazo cyiza ubwa mbere none umunsi tuvugana uje ngaha Addis Ababa ukaza mu bihugu byose muri Afrika urumva neza yuko ari kibazo cyiza ku isonga y'ibindi abategetsi b'ibihugu bya Afrika bose uko bangana barazinze ko ari kibazo gikomeye cyane.
Ambasaderi Nyamitwe uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Ethiopia no mu muryango wa Afrika yunze ubumwe turagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi rya Amerika
kandi bashimiye murakoze.
Dusubire mu Rwanda nanone imiryango 800 itagengwa na leta irasaba ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu guca umubano n'ikigo cy'itangazamakuru BBC kubera filme yakoze yitwa Rwanda's Untold Story tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo inkuru y'u Rwanda yabuze kibara ibyo bikubiye mu mabaruwa banditse imwe bayandikiye ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu w'u Rwanda indi bayandikira umuyobozi wa BBC umuvugizi w'iyo miryango yo mu Rwanda Edouard Munyamariza amaze gusobanurira mugenzi wacu Etienne Karekezi iby'ingenzi bikubiye muri ayo mabaruwa
twazanditse kubera akababaro n'agashinyaguro gakabije katewe n'iri ya filme aho mu byukuri igenda igakomeretsa imitima y'abanyarwanda mbese igahakana genocide ikayipfobya ku mugaragaro ndetse bikagera naho basubira mu mateka bakayavuga ku buryo bugoramye ku buryo butari bwo noneho bikagaragara yuko BBC uretse kuba yarisanzwe ari urubuga rw'abantu bahakana genocide ariko noneho ubwayo yafashe noneho umurongo iri yafashe ya mbere mu kubikora mu guhakana genocide ku mugaragaro.
Mwandikiye na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda we ni ukubera iki bwana Munyamariza?
Twamwandikiye kubera impamvu eshatu nibura
muzihine
ya mbere nuko twamusabye kuba ari ministre ushinzwe ubuyobozi ndetse n'umutekano w'imibereho n'imibereho myiza y'abanyarwanda adufashe avugane na BBC. BBC ubwayo irekeraho ngaho ihagarikiye filme ndetse irekeraho ngaho kongera kuyikoresha mu bukangurambaga niba ariko nabwita muri kampanye zigamije gupfobya genocide. Ariko icya mbere na mbere nuko tubanza kwisaba igacana umubano na BBC kubera imiryango yose ya mpuzamahanga ikorera mu Rwanda iyoborwa na Minaloc cyangwa se ubutegetsi bw'igihugu akuriye. Tukaba tuyisaba rero yuko niba BBC yarafashe umurongo wo kugumya kuba urubuga rw'abahakana genocide nayo ndetse ikabifatamo ya mbere.
Mwese Bwana Munyamariza n'imiryango n'abahagarariye imiryango muvugira ubu ngubu bigera kuri 180 hafi, mu by'ukuri mubwira batwumva iriya filimi ya BBC mwarayirebye mwarayisesenguye birumvikana ku buryo burambuye ikintu cyangwa se ibintu kimwe bibiri bitatu mwabonye ibipfobya genocide mwadusobanuriraho iki?
Ndatekereza icya mbere cyagaragajwe nuko bavuga ngo kwabe abazize genocide ngo batarenga 200,000 ngo ahubwo ngo ko abahutu aribo benshi bishwe ngo bazira genocide. Urumva rero iyo ni kwa guhakana genocide, tuvuga yuko ni nkaho bazagira no ku mubare yuko nta n'umututsi wapfuye. Urumva imibare yagiye igaragazwa ku buryo bunyuranye n'abantu banyuranye bo ntabwo bayemera ahubwo bafite iyabo mibare. Icya kabiri nuko bavuga ngo genocide ngo yatewe ngo n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, kandi bakongeraho ngo yahanuwe na FPR. Kandi muri raporo zinyuranye ndetse ya nyuma y'umucamanza Trevidic yagaragaje yuko yahanuwe n'abasirikari bari Kanombe, kandi iyo raporo irahari. Hari n'ibindi byinshi.
Etienne Karekezi na Edward Munyamariza rero turabashimiye. Tukiri kuri iyi nkuru, umuvugizi wa BBC yatwoherereje itangazo rivuga ko filme yabo idapfobya genocide. Iyo nyandiko yaje mu Cyongereza yasemuwe mu Kinyarwanda na Edi Rwema.
Genocide yo mu Rwanda igaragaza ibibazo bikomeye cyane kandi biteye agahinda kenshi. Iyi filme igerageza gusuzuma ibimenyetso n'ubuhamya bw'abahanga, ikanerekana ubuhamya bw'abantu batabona ibintu kimwe ku byabaye mbere na nyuma y'umwaka w'1994, cyane cyane uruhare rwa RPF na Paul Kagame. Iyi filme yagerageje gusuzumana ubwitonzi n'ubushishozi bukomeye ayo makuru, nta na hamwe yigeze igambira kwirengagiza nkana cyangwa ngo iyobye amateka ku byabaye muri 1994 n'ibyakurikiyeho. BBC iramagana yivuye inyuma abavuga ko iyo filme ipfobya amateka ya genocide yakorewe Abatutsi. Iyi filme yagiye igaruka cyane ku bintu byinshi byerekana ko ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bukorwa n'Abahutu bwari genocide. Iyi filme kandi irimo n'ikiganiro umuyobozi mukuru w'urwibutso rwa Murambi ubwe w'Umututsi akaba yaranacitse ku icumu, kimwe n'Umuhutu wakatiwe wavuze uruhare yagize muri genocide yahitanye imbaga y'Abatutsi. Mu nshingano za BBC harimo no gutara no gutangaza amakuru ku bibazo bikomeye abantu kenshi batavugaho rumwe cyangwa batinya kuvugaho. Twemera ko iki kiganiro ari umuganda ukomeye twatanze mu gufasha gusobanura amateka akomeye u Rwanda n'akarere byanyuzemo, kimwe n'imiyoborere yo mu Rwanda mu myaka 20 ishize.
Ibivugwa kuri iyi filme rero ya BBC ntimuzacikwe, muzabikurikire ku buryo burambuye mu kiganiro dusangira ijambo ejo bundi ku cyumweru ku Ijwi rya Amerika.
Abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika barabandanya kutwandikira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko hari n'abakoresha uburyo bwa Facebook. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yadusomeye bumwe muri ubwo butumwa, tumutega amatwi.
Urakoze Frederic, urakoze nawe Thomas. abatwandikiye no munsi bakoresheje ikibanza cyacu cha Facebook bavuze ku ngingo y'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko iyo kurungika abaganga n'abaforoma barenga amajana 6 kurwanya ikwiragira ry'ikiza cha Ebola kiriko kirabica bigacika mu karere ko muri Afrika yo mu burengero abo baganga n'abaforoma bazoba bavuye mu bihugu by'u Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda. Musanga batware Clement avuga ati kera twiga batubwira ko kimwe mu nyisho y'ibibazo bya Afrika ari kwigira kwihesha agaciro. Omar Bongo ndayikengurukiye we ati babe maso ariko kuko yandukira nabi cyane. Joseph Habimana ati uko gufatanya turabishigikiye nibashire hamwe barabe kwicukiza bakigwanya gusa n'Imana izo bafashe n'iryo sengesho tubasabiye. Inkotanyi Buhoma David we ati gutabarana ni byiza kandi gutabara ntaco bisa nibatabare abo bagenzi ico kiza ntikitumarire ko abagenzi. Edouard Ntarindwa avuga ati twese hamwe turwanya ico kiza ndumva bakoze neza. David King ati ico ni kimenyetso cerekana ko ibi bihugu byo mu karere biraje gushinga n'ico kibazo cha Ebola kimaze kuyogoza ibi bihugu byo mu karere kitanaretse ibihugu vy'i Buraya mbere na Aziya ahubwo n'ivyo bihugu vy'ibihangange nibishyireho uburyo bwo gufasha uwo mugambi w'abaganga bo mu bihugu byo mu karere. Ntwari Norbert ati ivyo rwose ni byiza gutabana ariko bazokwikingira bihagije nabo ntibazoyandure. Niyo nsaba Joshua we avuga ati gusa mureke ndababaze ko mwumva ikiza cha sida cyishe amajana n'amajana muri Afrika mwombwira cyishe bangahe iyo Amerika. Ivyo tuvyihorere ufise umuti wa sida afise n'uwa Ebola ahubwo Afrika dufatane munda. Yoronimo ni Yeron Jerome ati gutabara ni vyiza ariko ibihugu vy'ibihangange mbere vyanateye imbere mu vy'ubuvuzi vyarananiwe none ibihugu bizoshobora Ebola. Ubwo abazokwandurirayo bazovurigwahe Imana itabare. David Hategekimana ati bazokore uko bashoboye kose bibuka ko Ebola yandura kurusha imvura mbega bazomenya ko bategerezwa kwirinda kugira ngo babone uko bakurikirana ubuzima bwabo bashinzwe kuvura. Ndabifurije kuzogira akazi keza. Vincent Hategekimana we ati gufasha ni byiza ariko bazokwitonde nabo ntibazoyandure. Muhire Jim Bobo avuga ati bazojeyo ariko bazotunge neza mu kugaruka ntibazotuzanire ico kiza. Haguma Kayitesi Jackie we ati mana dutabare n'ukuri Ebola iratumaze ahandi birakwiye ko abo baganga baje gutabara ibyo bihugu bigeramiwe na Ebola ariko impungenge mfise nuko bazogaruka bakatuzanira ico kiza. Gustave Nshimiyimana ati ni vyiza kubikora ariko bafise ubushobozi bwo kubahemba canke bafise inyigisho zihagije kuri iyo ndwara. Ibi ni bimwe mu vyiyumviro twashikijwe na bamwe mu batwandikiye no munsi bakoresheje ikibanza cacu ca Facebook.
Urakoze Fidele ku vyiyumviro n'ivyifuzo by'abanywanyi b'iradio Ijwi ya Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba ariko imbere ya hari kati bibutse incamake y'amakuru twashikirije Thomas.
Yego Frederico we abakobwa Boko Haram yashimuse mu kwezi kwa kane gushize bazari kurwa ku wa mbere bazabanza gushyikirizwa president wa Chad noneho nawe abohereze muri Nigeria. Ibyo byemejwe mu mishyikirano Boko Haram yagiranaga na leta ya Nigeria muri Arabia Saudite kandi bemeye no kuba bahagaritse imirwano.
Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama yarayagenye umutegetsi yahoze akora muri presidansi ya Amerika mu kibanza cy'umutegetsi azobajejwe utwigoro twose two kugwanya ikiza cy'ingwara ya Ebola.
Muri Hong Kong uyu munsi mu gitondo cya karekare abapolisi 100 nanone bagabye igitero ku baturage bari mu myigaragambyo. Ni igitero cya 5 muri iki cyumweru kuri abo bantu basaba Ubushinwa kureka kwivanga mu matora yo muri Hong Kong.
Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Mozambique niwo uri imbere mu matora mu biharuro vya mbere biriko birashikirizwa. Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Hale yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Federic Nkundikije
na Thomas Kamirindi. Na hejo mu gitondo rero kuva saa 11 n'igice nk'uko bisanzwe by'umwihariko ntimuzacikwa n'ikiganiro kirana ikiganiro dususuruke. Ngaho mugira amahoro y'Imana.